Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Når du hører den lyden, Svein, så vet du hva vi skal snakke om.
Ja, det det god vin, vet du.
Det god vin.
Ja, ja.
Og denne uken her, så skal vi snakket litt om hva temaet skulle være denne uken her. Og vi har hatt et par juleepisoder, og neste episode etter den her kommer til å handle om, om museerne.
Til ja, de beste boblene til nyttårsaften.
Så vi tenkte sånn, imellom disse andre temaene, hva spiser man på julaften, og hva skal man ha? Så vet vi at det er en del som også, når julefreden senker seg på julaften, eller resten av juleferien, så ønsker man seg et godt glass rødvin, og vi var jo ikke gjennom, da vi snakket med Kristoffer om viner til julaften, så var jo de rødvinene som ble anbefalt også, var jo noen av de lettere stilene rødvin. Men hvilke rødviner er det vi egentlig ikke snakker så mye om, og hvilke rødviner er det vi vet folk kanskje ønsker seg i julen og i vinteren, så hvorfor ikke da bruke anledningen, og vi vet at noen ønsker seg et godt glass rødvin snart, til å snakke om et utvalg rødvin som egentlig bare er topp rødvin, og spesifikt, som vi tenkte vi hadde snakket litt om i det siste, Bordeaux.
Ja.
Så det jeg spurte deg om, siden det er jo ikke så veldig lenge siden du var på en kjempestor Bordeaux-smaking, så du smaker mye Bordeaux. Vi vet at mange liker Bordeaux, men hva er det som på en måte er i vinden nå, og ikke minst, hvilke gode Bordeaux-flasker er det som er tilgjengelig på Pole?
Pole, ja. Nei, det, Jon Trygve, det at for en måned tid tilbake så jo det Bordeaux-slippet da, som hvert eneste år, der Polis sine innkjøpere har laget tender og fått inn masse bra små og store kvanter med til spesialpole. Og da får jeg lov å smake på, jeg tror det var oppe i 70 viner eller noe sånt vi smakte, over 70 viner. Og vi smakte hver for vin for over 136.000 kroner den dagen. og det er jo alltid en stor begivenhet, for det at du får sånn innblikk i hva for kvalitet som finnes i den 2018-årgangen.
For som, alt var 2018?
Ja, 99% var, 99%, ja. Så det var 2018 som de hadde kjøpt inn. Og de er jo svært flinke på å finne viner, og da er det slik at du får et innblikk i dette her som heter annviner, som er ikke første krune, de som da gjerne passerer 2,5, 4, 5,000 kroner flasken, men får et innblikk i de som koster rundt 1,000-lappen.
Og det synes jeg litt morsomt med de vinene også, og det er jo noen av de vi skal snakke om her i dag og smake. Det er jo at disse annvinene fra Bordeaux, ofte så er det jo helt supere viner.
Ja.
Men til sammenligning med for eksempel Burgund, så virker det som de er mye mer tilgjengelige enn mye av det man kan kalle annvinene, eller til og med tredje, fjerde vinene fra en produsent i Burgund.
Ja, Bordeaux har jo vært en kjempestor utvikling i Jon Trygve, og da må du nesten følge pengene, sant? Og det er jo at tidligere laget de første vinene, og de levde av det, og i dag så lever de fremdeles av første kruvinene sine, men de lager langt flere av andre vinene med høyere kvalitet ved hjelp av god vindokasjon. Og du ser jo det på smaking, og jeg har jo vært heldig for å følge med en god stund med det, og det er jo helt tydelig at stadig vekk så får man viner som er super kvalitet i forhold til det du skal bruke det til, og drikke det, sant? I stedet for å lagre det. Og der er definisjonen, etter min mening, at de første kruvinene har blitt lagring og investeringsobjekter, som kanskje aldri drikkes, bare selges og tjenes penger på, men andre viner blir de nye drikkeviner. Og det er jo helt soleklart at de er mer drikkemoden tidligere. Sant? Så det er både med utvelgelse av druer, hvordan de lager viner, de vil at folk skal drikke viner. For de er jo avhengig av Bordeaux å drikke, så ikke bare lagres. For da glemmer
de. Ja, de er vel sikkert fornøyde hvis målet bare er å selge vinen, så er det jo at om de får det solgt, det er jo en ting, men det er jo deilig å kunne drikke noen av vinene også.
Ja.
Og det er i hvert fall til en pris som gjør at i hvert fall det vi ser da, at nå begynner jo prisene på disse vinene, de er jo ikke direkte lave, men prisene er jo fortsatt der at du kan kjøpe de og drikke de med god samvittighet.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo kanskje der også markedet er at mange av de som kjøper disse vinene, kjøper de nettopp for å drikke de, så vi har jo snakket tidligere her med gjester om noen som kjøper inn aktivt også disse anvinnene fra Bordeaux for å lagre som investeringsobjekter, men prisene er jo der foreløpig at ja, du trenger ikke ha så dårlig samvittighet for å drikke de. Nei. Men kanskje det altså nettopp fordi at kjøperne av disse vinene først og fremst drikker de, og ikke lar de ligge for å selge de i fremtiden.
Og så er alle lærebøker som så står det at du skal kjøpe første krone, det alt handler om det. Men Bordeaux er langt mer. Mm. Og Bordeaux er jo i dag i Norge, det er jo vel svært populært, sant? Men det har et sånn gammelmannsstempel over seg.
Litt, og altså, jeg vil si at det er ufortjent, ikke
sant? Ja, det er ufortjent.
Det er jo bare høy kvalitet, og det er en annen stil, det er mindre saft, og det er mer struktur, og det er mer power, og
ja.
Så jeg tror stilen har mye å si hvorfor en 18-åring eller 23-åring foretrekker et glass Burgund framfor et glass Bordeaux. Det synes jeg er ganske forståelig. Men jeg vil bare komme tilbake til det poenget at det lages jo såpass mye mer av disse anvinnene fra disse toppslottene i Bordeaux, at heldigvis så er de tilgjengelige. Og her nå, flere uker eller måneder etter dette Bordeaux-slippet, så finner man fortsatt mengder av disse vinene.
Ja, og det er en veldig god ting at Spesialpolet nå, jeg har ikke nøyaktig tale for meg, men det er helt tydelig det at de selger ikke ut alt samme dag. Og det enten tyder på det at folk ikke kjøper alt tomt for annen vine. Første vine går alltid. Altså, der er det så stor etterspørsel. Men at det er Chateauisan og Chevalier fortsatt på Pol, det er veldig bra.
Mm.
For det betyr det at da er tilgjengeligheten bedre, og flere får smake de.
Mm.
Og det
ja, jeg synes også det er fint at man slipper noe av den hypen som gjør at man kanskje ufortjent verdsetter noen viner mer enn andre bare fordi de var vanskelig å få tak i.
Mm.
At det at en vin er vanskelig å få tak i er ikke i seg selv noe som sier nødvendigvis noe om kvaliteten, eller i hvert fall noe om hvor mye du vil glede deg over å drikke den vinen. At en vin er tilgjengelig, det er utelukkende positivt.
Men skal jeg komme med noe skryt? Jeg har vært nå på cirka 10 sånne Bordeaux spesialpolsmakinger de siste årene.
Mm.
Og det jeg må si, det at det er veldig sjelden av de mange hundretals viner vi smaker som er dårlige eller gis dårlige poenger til. Så Vinmonopolets innkjøpssjefer, de er svært flinke på å finne god kvalitet. Sånn at når man har en vin til, la oss si 400 kroner og 1000 kroner, så er det god kvalitet i sin kategori.
Mm.
Og ofte har de vært ofte heldige med å få inn også litt alder. Og det er fint. Du kan finne relativt gamle Bordeaux-viner til gode priser. Jeg har jo plukket frem 2018-årgangen nå, som er en relativt fersk årgang,
mm.
men den er drikkemoden.
Men det var det vi snakket om. Nå skal vi begynne å smake på disse vinene. Men det vi snakket om, Svein, det var at vi ønsket å trekke frem noen viner som er høy kvalitet og kanskje på en måte, til en viss grad klassisk Bordeaux, men av en stil som er god å drikke nå, som det ikke er nødvendig å legge i kjelleren i mange år for å, ja, det kan jo kanskje alltid bli noe bedre, men som smaker mye av sånn som du ønsker deg allerede nå i julen.
Og så er det det at når det er en 20-18 år gang, så må du forvente det at det er litt tanninfylte. Sant? Mm. Men hvis vi tar frem det første da, så er Chateauisan fra Margaux.
Mm.
Og dette her er jo en vin som, etter min mening, er, ja, at han har passert rundt 1000 kroner. Men ja, jeg vet ikke hva du synes det er.
Altså, jeg er jo fan av Margaux-stil. Mm. Og det snakket vi om også da vi skulle finne viner til denne episoden her, og denne som ikke er så, den er ikke den knallharde Bordeaux-stilen, som er litt bløtere, kanskje litt rødere, ofte veldig velbalanserte.
Ja.
Jeg er superfan av det. Nå kan jeg ikke faktisk huske sist jeg drakk Chateauisan, så jeg må ta en liten slurk herfra.
Men så det du kjenner er jo de litt røde bærene, altså de mot solbær, de mot de vegetale urtetonene her i denne vinen her. Mm. Og så har du en relativt markert syrlighet i denne. Og her er det jeg sier at her er det matvin som kommer inn. Og så har du disse tanninene, hvor er de henne? Sånn? Og der ser du hvor drikkemoden denne er allerede, men den er der. Du kjenner tydelig at det er tanniner. Vi har plassert de i Bordeaux-glass her nå med vilje, og de er litt avkjølte. Men det er helt tydelig at du her har en relativt sånn medium pluss intensitet og fyldighet, men har en helt klar, ren struktur.
Mm.
Og jeg vil jo si at Du kan fint lagre den og ha den kjempelenge. Og jeg har vært så heldig å følge i salen en stund, og det jo, det mye vin for pengene, altså.
Men så, jeg enig, vinen ren, og tanninen der, og dette jo en vin som definitivt vil tjene noen år på å balansere seg litt ut. Jeg synes ikke vinen så fyldig heller. Det i hvert fall noe med balansen her som gjør at tanninene stikker litt, syren stikker litt, men du får mye av den klassiske Bordeaux-gleden likevel da, ved å drikke den allerede, så når jeg smaker den her, så tenker jeg at dette en vin som jeg kan drikke nå, men jeg helst vil vente litt på.
Ja.
Så ingen skam i å drikke den, men,
skammer,
men kanskje, liksom, kanskje jul
ja, ja.
Til neste år i det minste en gang jeg ville prøvd å drikke den da. Men jeg har ikke smakt 2018-årgangene her før,
Nei.
Og den jo super.
Ja, 2018 jo betegnet som en av de virkelig gode årgangene, sånn at, og det sier jo alle lagre og kjøper, og et sant, det sier de kanskje hvert eneste år, men jeg føler at i de smaksmetatene jeg gjorde på alle de vinene, så var det så mye bra vin at, ja, det var en glede, sant? Men det skyldes jo også det at de gode kjøpene blir vist frem for pressen det de føler de har kjøpt godt av. Men spesialpolet kjøper jo da 600 flasker av hver lott.
Ja, men så viser de bare det beste, men dere ja. Smaker jo veldig mye da. Så
ja,
det er jo veldig mye godt.
Ja, det er veldig mye godt. Så denne Chateau-Issan, godt kjøpt rundt huslappen, kan lagres, godt inn mot det gode måltidet med noe fett i, altså entrekott eller lammelår eller noe sånt.
Ja.
Og med en potetmos med mye, mye, mye smør i. Da har det kjempeslager. Men husk det at Chateau-Issan også kommer i magnumflasker, så jakt litt etter magnumflasker hvis du ser det på polet, for det også svært gode lagringskandidater.
Men jeg tror dekanterer gjerne denne litt for å få den til å åpne seg, fordi den er litt lukket, den vil nok bli, nå har vi serveret den relativt kaldt,
ja.
Og jeg liker jo den relativt kaldt, ja. Men da ekstra behov for å dekantere det. Da. Så dette en vin som jeg tror man uten noe problem kan åpne flere timer.
Ja.
Den her tåler alt.
Men det et veldig godt poeng på alle de viner vi har, det at hvis du har en dekanter, bruk den her.
Ja.
Det et godt
råd. Og hvis du ikke har en dekanter, så bruk hva enn som får plass til vinen, eller sånn som vi snakket om her, bruk et kjempestort vinglass, eller bruk en blomsterkanne, eller nesten hva som helst, altså, for det vil...
Blomsterkasse!
Men hvis du kjøper en vin til 1000 kroner, og da, i hvert fall den stilen her da, med en så ung vin, dekanter den. Om du dekanter den 3-4 timer i forveien, ikke noe problem. Eller helst. Men hvertfall en time, kanskje. Men den neste vinen,
Fein. Det jo en litt sånn der klassiker. Så,
dette jo en av mine favoritter.
Er det? Ok. Ja. Så du i det forholdet tatt, hva det smaker?
Altså, da jeg så du hadde tatt den med, så tenkte jeg at dette blir veldig hyggelig. For jeg synes stil til Domaine des Chevaliers. Og dette jo da... dette jo også...
2018.
2018-vinen til Domaine des Chevaliers. Og dette en flaske til... 896 kroner.
Ja.
Altså, jeg synes stilen her på den vinen er så bra, og de andre vinene jeg har smakt, jeg har ikke drukket så mange av de ordentlig eldre av de her. Jeg har drukket noen som har noen 10 år på seg. Men jeg husker veldig godt de som jeg relativt nylig har drukket, som er fra det siste 10 året. Og alle har vært helt supere.
Ja.
Og det sier meg også noe om at det tar ikke mange årene før denne vinen begynner å bli ordentlig velbalansert, og ja, du har ikke nødvendigvis disse superutviklede, tertiære aromaene eller kvalitetene, men du har en meget god, ung Bordeaux.
Ja.
Men jeg har ikke smakt 2018, tror jeg.
Ja. Du har helt rett i det, men mitt første minne av Domaine des Chevaliers har vært som å ha en trestokk i munnen. Altså,
dette må
jeg hente en stund. Det er lenge siden, men de har hatt fra 2000 og oppover har de blitt en stjerneprodusent, men uten nødvendigvis å ta så godt betalt for det. Og det kjenner du, når du lukter, så har du litt mer annerledes sånn åpnet frukt, altså sånn type moden frukt mot blåplomme, mørkebær type.
Ja.
Og når du smaker på vinen...
Og mer tydelig kirsebær, og denne her, den mye mer åpen enn Chateau d'Issan. Så dette en vin som, nå har vi har jo ikke hatt disse åpne sånn alt for lenge, men dette en vin som mye mer tilgjengelig med en gang, men det jeg merker også at eiken her jo mye mer tydelig, så noe av den, hva skal man si, det arvesølle, nesten som du sier at da du smakte det på første gang, så var det utrolig mye tresmak og utrolig mye eksmak. Her det mer enn i Chateau d'Issan, Men heldigvis, og det er overrasket meg ikke, for det jo du som har valgt disse vinene, men dette en vin som du kan drikke nå også.
Ja, absolutt.
Og strukturen her jo helt konge, fordi her kjenner du eiken, men du merker med en gang at selv nå så eiken noe som flyter ganske godt i vinen.
Ja.
Balansen ikke helt off, og frukten jo, altså hvis du dekanterer den her også, så kan jeg tenke på at den her bare helt magisk om en time.
Jeg sier alltid til de som litt skeptet til Chevalier, der sier jeg alltid, du, hvis dette hadde lagt nord for Bordeaux by, så hadde det kostet det tredoble.
Mm.
Og det er den denne kjennetegnet her med disse vinene, men så produserer det også gode hvite. God tilgjengelighet, først og fremst, men jeg skal ikke forundre meg det at denne vin her, hvis vi skal konkludere, kanskje en av de beste her.
Det jeg synes ikke. Den helt super.
Men vi har en til.
Jeg synes den helt super. Altså, jeg husker da, bare før vi går litt neste, jeg husker at jeg gikk forbi inn på Skøyenpolet for ikke så lenge siden, og jeg så at de hadde kasse på kasse på kasse med nettopp denne vinen her stående midt på gulvet. Og jeg tenkte, altså, hvorfor ikke de borte? Fordi jeg synes jo de forrige kjempegode, og det jo en kjent merkevare.
Nå blir jeg litt redd.
Dette er jo ikke en underdog-vin i det hele tatt. Men i tillegg så har 2018-årgangen også fått utrolig mye skryt av, ikke bare deg, men av mange andre eksperter, masse folk som jeg har sett på Instagram eller andre steder, at 2018-årgangen til Chevalier er regnet som en av de aller beste årgangene. Og så bare ligger de der. Ja. Og prisen ikke noe å være skeptisk til.
Men det er positivt at de ligger der, for det at vinene blir hele tiden utsatt. Sånn var det de første 5, 6, 7 årene med spesialpolet. Alt ble bare kjøpt, og det betyr det at noen har litt fulle lagre.
Ja.
Og det betyr det at denne vinen her, den jo god i 6 måneder, 2 år, 3 år. Og det betyr at polet kan vise flere vinner. Men nå jo, når du nevner Skøyenpolet spesielt, da, så vil jo det sannsynligvis da bli et spesialpol etter hvert. Og de har litt utvidet utvalg av flotte viner.
Men det bare lå der.
Ja, det bare lå der.
Nå det jo rett for julerøsje, så vi får se hvordan det om noen uker.
Jeg går alltid enten med ditt kreditkort eller mitt når jeg går inn der. Og det er farlig greia. Ja. Men den neste vin er en Chateau Pichot Lalande Reserve de la Comtesse 2018. Og dette jo andre vin til en vin vi hadde for noen, ja, vi hadde med sissen her på mange, mange måneder siden.
Mm.
Men for meg så, den koster 550 kroner.
Det ikke dyrt for å være annen vin til.
Og det må vi ta en liten sjekk på prisen. Men jeg har nå dobbeltsjekket det også for sikkerhets skyld. Men,
at prisen 550 kroner?
Ja, altså, stemmer dette, sant? Men,
det stemmer det.
Ja, og bare det gjør det at du må bare kjøpe vin og kassevis.
Og den har de også på masse forskjellige pol i alle de store byene. Men her har vi en vin som var egentlig litt mer innenfor det prissjiktet, som jeg har håpet du skulle ha en av, ikke sant? For nå spør vi, hvis du ønsker å sette deg ned og kose deg med en god rødvin, og hva er det bra tilgjengelig der borte, som du kan gå og kjøpe fra Bordeaux nå?
Ja.
Og her har vi 3 viner, og den siste her, den koster halvparten cirka av de 2 første. Men her også en annen vin fra en av de absolutt beste produsentene i Bordeaux. Og spørsmålet jo da, hvor mye får man for 550 kroner? For dette jo da Svein Lindin sitt Bordeaux-tips til 550 kroner.
Og jeg vet jo det at det en bra vin, sant? Og jeg tror det litt sånn her at her det en, litt sånn dumt fortalt, men det en Ferrari med tilhenger, sant? Altså, du vil helst bare kjøre Ferrari igjen, men ja, den litt enklere. Den litt grann, hva skal jeg si, slankere, men har fremdeles i forhold til de 2 andre samme strukturemne, nå er kanskje ikke helt opp, men det en svært god matvin.
Altså, når jeg smaker den da, så det et par ting som slår meg umiddelbart, og det ene at lengden er minst like bra som de 2 andre.
Mm.
Og selve aromaene er ganske fine, altså veldig fine. Nå sammenligner vi jo veldig gode viner.
Ja, ja.
Til 550 kroner, så dette en god vin. Den har en helt annen stil enn de 2 andre vinene her.
Den har jo litt sånn...
Man kan si at det på noen måter er en enklere stil. Det kan jeg kanskje si meg enig, men den har kanskje ikke en like ren aroma som i de 2 første.
Den har litt sånn vegetale undertone, litt spiciness tone der. Og så har den dette fatpreget, som du kjenner ganske greit, sant? Men jeg har og serverer som oftest denne vin her, så serverer jeg det når jeg har gode lammekoteletter.
Mm.
Da har jeg ofte det. Mye hvitløk. Mm. En rett med mye hvitløk, da har jeg ofte dette. Og disse tre bordeauxene her, lett tilgjengelig, det de vinene som jeg kommer til å drikke i romjul og jul, når jeg skal bare ha godt måltid, kanskje en god biff, ta vekk av julpynten, og så bare kose meg og bare ha en fridag eller to eller tre eller fire.
Men hvis du sammenligner den siste vinen her med de to første, hvor mye price value synes du det ligger i den siste her sammenlignet med de to første?
Hvis du tar det, så er det veldig mye kvalitet for pengene, 550 kroner.
Mm. Hva er det du setter mest pris på i den siste vinen?
Syrligheten. Ja, syrligheten og lengden som du nevnte innledningsvis, det er det jeg liker her. Og så er det at, ok, her er det trygt godt kjøp, Bordeaux, hvis pris betyr noe.
Mm.
Da er, og samtidig putt i kjelleren har og vil være der lenge.
Mm.
Ikke noe problem. Og dette er jo en annen vin som har kommet fra 80-tallet oppover, og solgt, de har laget den bedre og bedre. Og jeg har lest beskrivelser av viner tidligere fra samme produsent, som har vært sånn udrikkelig og sånn venstrehåndsarbeid og sånt, og det har endret seg fullstendig.
Mm.
Og du skal ikke forundre meg at prisen på denne vil øke. Det vil jeg tro. For det, uansett hva vi sier i dag om prisene, så vil de være øket i neste år. Det er jo det som er Bordeaux siden.
Jeg tror min oppsummering av disse tre vinene, tre toppviner, og jeg tror man kan gå på pole, kjøpe hvilken som helst av de her, drikke de selv, og servere til noen i julen som skulle ha dette rødvinsglasset, dette store, tunge rødvinsglasset.
Mm.
De vil bli superfornøyd. Absolutt tre gode vin fra pole. Det jeg vil gjort, eller kommer til å gjøre, er sannsynligvis å kjøpe inn et par flasker av Chevalier til meg selv,
ja.
Og et par flasker av Comtesse, altså av Pichon
ja.
Lalande,
ja.
til noen andre. Og så hvis noen bare ønsker seg dette glasset, så gir jeg et lite glass Pichon, og de kommer til å være superfornøyde
med
det. Men jeg tror nok at når jeg skal sitte med alene, eller ha flasken på en måte under armen og skjule hva jeg skjenker meg selv.
For det må jo man gjøre i disse dager.
Så tar jeg, eller hvis det noen som virkelig interessert da, så kanskje jeg deler Chevalier med de. Fordi selv om den koster noen hundre kroner mer, så er det en råre opplevelse da.
Ja, ja du har rett i det. Så. Nei, jeg gleder meg til å bli invitert på din middag, så skal jeg heller gå på innerlommen din nå, for det jeg får servert.
Ja, og med det så tror jeg vi skal runde av i dag, Svein. Dette var ukens vintips, en ny episode av ukens vintips fra Finansavisen og Kapital. Og som jeg tipset om forrige uke også, så ta gjerne også, hvis du hører på dette, og synes dette var det sporinteressant, så ta gjerne og lytt på en av de andre podcastene som vi produserer her på huset. Vi har Kunstpraten-podcasten, vi har Mil etter Mil, en podcast om bil-podcasten, og så har vi Veien hit-podcasten, en gründe-podcast Veien hit.
Og vi slipper neste episode, ikke på lille julaften neste torsdag, men vi slipper den 26. desember.
Riktig. Så vi kommer ikke siden vi tror at, altså neste torsdag er jo lille julaften, og da kommer vi kanskje til å tenke, altså de fleste har noe bedre å gjøre enn å høre på en podcast på julaften, men det kommer i hvert fall en ny episode neste uke. Det blir på søndagen, så på rett og slett andre juledag, så kommer en ny podcast i tide, til å dra ut i den da, hva blir det, mandagen, mandag 3. juledag, mandag 27. desember, så åpner Polen igjen for å kunne handle inn museerne til nyttårsaften.
Ja.
Og da på søndagen, den 26., så kommer vi med
to knallgode
bobletips som skal være tilgjengelige forhåpentligvis den uken der. Det er, vi skal plukke de litt strategisk ut, så ikke en ny episode neste torsdag, men neste søndag. Og det betyr, Svein, at dette er den siste episoden som vi slipper før jul, og da må vi bare si
god jul!
Men før vi faktisk logger helt av og trykker på stopp-knappen her, Svein, så vil jeg bare legge til et lite tips som jeg prøvde ut her om dagen. For jeg har sett på Instagram et par ganger at min venn og tidligere gjest her på podcasten, Gard Kveldland, han har postet noen bilder av en helt sinnssyk dribbe. Og så tenkte jeg at jeg måtte prøve å lage en sånn ribbe. Jeg har faktisk aldri laget ribbe selv.
Nå er jeg spent.
Ja, så jeg fikk oppskriften, eller oppskriften var jo, var fra, eller er fra Heiamat.
Ja, Espen, ja.
Espen, ja, ja. Espen Nersven.
Ja.
Som også jobber i vinkelforeningen, styrer vinkelforeningen, sammen med deg. Og hans, på hans blogg Heiamat, så har han det han kaller verdens beste ribbe.
Når,
du hører, når du hører verdens beste ribbe, så er det i hvert fall ikke verdens beste ribbe. Det er som verdens beste pizza. Det er jo. Men jeg testet dette, og i korte trekk, vi kan linke til, til hans oppskrift, men i korte trekk, for det er et par sånne småting man skal gjøre, men det var egentlig veldig enkelt. Du begynner med å ha ribben i ovnen, på 180 grader opp ned i en mix av vann og kyllingkraft. Og så etter 45 minutter så snur du den, tar denne folien, legger den under og setter temperaturen ned til 90 grader, har det der i 8 timer, opp til 275 grader i 20 minutter, og så ser du magi skje. Og jeg har aldri laget ribbe før, men jeg kan si at det var såpass enkelt at det ble helt utrolig bra. Og den svoren var, det var bacon svor.
Det var
bacon crisp.
Ja, ja.
Det var bare, det var,
det poppet det, altså. Ja.
Så for en måte den, den hele, og det var veldig enkelt. Ja. Jeg følte det var veldig enkelt. Det var ikke noe hokus pokus, selv jeg kunne gjøre det. Så mitt tips er nå, siden dette er vår siste episode før jul, at hvis du er interessert i å teste ut en ny ribbeoppskrift, eller sikre deg inn, hvis det er din første gang, sånn som meg, så...
En ribbe selv, Jon Trygve Hegner, greier å lage. Da...
Ja, jeg kan lage mye rart, men jeg har ikke ribbe. Nei. Jeg ville aldri sagt var min greie. Men Heiamat Espen sin, sin oppskrift, vi skal linke til den. Ja. Har du prøvd å lage den før?
Jeg har laget den en del år. Så disse det er gradene, den du lager. Ja, de gradene er litt kjente da, men det han har gjort, han har forenklet en oppskrift, og så har han bare, jeg tror den oppskriften er fra 2013, 2012. Han er kjempegammel, men den er så safe å lage. Bare du passer på å se de siste 20 minuttene.
Ja. Altså inn i ovnen. Og det var liksom ikke noe, det var ikke noe triks.
Nei, 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 nei.
Det var,
det er ikke frem med kibrenner og alt mulig sånt. Det er bare bum, så er han ferdig. Ja, ja. Og, og gjør en ribbe av veldig god kvalitet en gang. Altså skjønner du, litt høy itse-kvalitet og sånt.
Ja.
Herregud, det er så godt, vet du. Du kan spise ribbe hver dag da.
Men jeg kjøpte et ribbestykke fra, fra butikken oppe på Hemsedalsfjellet.
Ja.
Og det var ikke noe sånn, det var ikke noe sånn super kvalitet Nei. På den. Det var en helt vanlig ribbestykke, og selv det ble altså, ble dritbra. Så, men vi linker i hvert fall til den. Eller gå inn og søk bare og google Heiamat ribbe. Den er bankers.
Nå kan jul bare komme.
Yes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.